започва предаването заедно по радио Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Божидар и Ради.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Млада майка, изтощена от тичане след палвите си хлапета при коледно пазаруване, влиза в претъпкания асансьор. Празничната мания е взела още една жертва. Когато вратите се затварят, тя мърмори. Който е започнал всичко това, трябва да бъде намерен, удушен и застрелян. Отзад някой отговаря. Не се тревожете, ние вече го разпънахме на кръста. Настъпва тишина и докато асансьорът се движи, може да се чуе и падането на кърфица.
Скъпи приятели, влизаме в ампломб в темата и в празничната атмосфера, малко уморени от това пазаруване, избиране на подаръци и в същото време някак си празнично заредени. А с тази притча от живия живот започва предаването заедно по радио Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Божидар и Ради. Всъщност, малко е странно, а може би не толкова малко, че свързваме този празник с голямото пазаруване. Мислили ли сте си какви пари се дават на Коледа? А колко са похарчили Йосиф и Мария преди 2000 години? Да видим. Имаме едноличен търговец, дърводелец и бременната му годеница. И двамата са от нишата класа, чийто доход най-добре се описва като ден за ден. Поради римския данъчен указ, двойката затваря дърводелската работилница, планирайки да се върне след няколко дни и заминава за Витлеем, където се сблъскват с поредица табели, няма свободни места. Затова във влажната миризлива тъмнина на един обор се ражда бебето на жената. Тя го полага в кошче от бодлива слама. Междувременно идват посетители да им честитят щастливото събитие. Грубите овчари с удивление се покланят пред Исус, докато небесни вестители го обявяват за Месията. Но въпреки ангелската вест, малкото семейство е все още крайно бедно. Ако не бяха разточителните подаръци на номадските арабски мъдреци, семейството нямаше да може да си позволи бягството в Египет. Всъщност, онази първа Коледа едва ли би могла да се опише като нещо повече от провалена гаражна разпродажба.
Ако разбира се, не изчислявате стойността от гледна точка на Всемира, астрономическа цена. Животът на един, който в онази далечна нощ дава всичко. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не загине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 16 стих. Какво даде Бог? Дървени ясли, дървен кръст, Дарът на Христос разкрива сърцето на Отец. На Коледа Той изпразва съкровищницата си заради нас.
Без противоречие, велика е тайната на благочестието. Този, който бе явен в плът, потвърден чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Възкликва Павел в първото си послание до Тимотей, 3 глава 16 стих. Един текст, който напомня и картината на Юли Гари Малчерс, озаглавена раждането. Всъщност художника е уловил замисленото лице на съпруга, който не е бащата, докато коленичи и се взира в легналия младенец в грубия съндък. Вижда се и пълното изтощение на младата родилка, уморена, просната на студения пот, с рамене облегнати на стената на обора, с притворени очи и измъчено лице. Всичко това те кара да се питаш: за какво си мисли съпругът, а младата майка? За душния тежък въздух чудят ли се дали безпомощното бебе е святото бебе?
Древните думи от нашия коледен стих са еднакво провокативни на гръцки и на английски. Мега тайна. Как по друг начин да я опишем унизителното обличане в път на безкрайния в тази земя на сенките, която все още наричаме дом? Честъртън е прав. Вървим замаяни в светлината, защото нещо е твърде голямо да го видим и твърде просто да го изкажем. Божието семе посято в утробата на човечеството. Генетиката на този божествено-човешки трансфер е много повече, отколкото науката от третото хилядолетие може да разгадая. Но в края на краищата великата тайна, за която Коледа ни кара да се замислим, не е свързана с това, че Бог е могъл да го направи, но по-скоро, че той е пожелал да го направи. Делото на изкуплението е наречено тайна. Това е тайната, чрез която вечната праведност достига до нас. Христос приема човешко естество на безкрайна цена, чрез болезнен процес, загадъчен за ангелите, както и за хората. Скривайки божествеността си, изоставяйки славата си, той се ражда като бебе във Витлеем.
Приятели, знаем историята от Библията, коледната история. А самата Библия прилича на грандиозна катедрала. Тя не е сбор от отделни тухлички и витражи. Един от стълбовете в тази катедрала е раждането на Исус Христос. А нашата собствена биография, независимо дали си даваме сметка за това или пък не, е част от тази история и нейните спасителни последици.
Пренасяме се 2000-летия назад във времето в Йерусалим, 400 години след Вавилонския плен. Израелтяните са в обещаната земя, но не са свободни. Окупирани са от чужди войски. Живеят като изгнаници. Римските войници са насякъде из еврейските градове и из села. Божият народ има въпроси, на които няма отговор. Как да разбираме случващото се? Нема Бог се е провалил? Те викат към Него. И тъй като чува плача на децата си, Бог взема нещата в свои ръце. Промяната идва с раждането на едно дете.
Матей, който пише своето Евангелие за евреите, започва така: Царят се опита да убие едно момче. Екзекутира много бебета, но въпросното дете се отърва. При тези думи в съзнанието на читателите му от онова време изплува добре познатата картина от Стария Завет. Те си спомнят, разбира се, за Моисей, който е спасен от египетската принцеса. Това е новина за нов фараон и нов Моисей. Ирод е новият фараон, а това момче – новият Моисей. И дори семейството му отива в Египет, за да избегне клането. В трета глава Матей отбелязва, че Исус се връща при своя народ, преминавайки през Йордан. И когато излиза от водата, отива в пустинята, където прекарва 40 дни. Забележете, че толкова са годините, нужни на израелтяните, за да прекусят пустинята. Вижте просто каква аналогия, какви съвпадения. Освен това, Исус е изкушаван, но горителните змии не могат да му надвият. Знаете, че Сатана, с който Исус се среща след поста си в пустинята, неговият образ в Библията е този на змия. Той побеждава там, където те се провалят. После се отправя към планината, за да прогласи своя закон. Моисей също отдава от планината закон. Това е всъщност новия Моисей.
Матей отбелязва също, че народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Това не се докладва в Евангелието на Матей, 7 глава, 28-29 стихове. Исус не само е нов Моисей, но и нов пророк, който е обещан от Бог чрез Моисей. Господ, твой Бог, ще издигне отсред тебе измежду братята ти пророк, както е въздигнал мене. Не го слушайте. Книгата Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Кой е най-големият пророк на Стария Завет? Това е Илия. При река Йордан той предава в наследство на Елисей своя кожух и необикновеното си дело. Край същата река Исус получава в наследство делото на един от най-големите пророци – Йоан Кръстител. Лука 7 глава, 26-28 стихове. И официално приема кожуха на служението.
Интересно е да се отбележи, че чудесата на Исус според Йоан са паралелни на извършените от Елисей. Вижте, ако самият Исус разпознава Йоан Кръстител като Илия, тогава той самият трябва да олицетворява Елисей. Такава е логиката на нещата. Докато Илия живее в пустинята, Елисей действа между хората в града. Установява се в Самария, знаем. По същия начин Йоан Кръстител проповядва в пустинята, докато Исус служи в градовете. При своето първо чудо Елисей променя горчива вода в питейна. Случаят е описан в четвърта книга на Царете, втора глава, а Йоан втора глава ни казва за чудото извършено от Исус на сватбата в Кана Галилейска, където той превръща водата в вино.
Второто чудо на Елисей е да върне здравето на сина на една сунамка. Това е записано в четвърта книга на Царете, четвърта глава. Второто чудо на Исус Христос е изцелението на сина на царския чиновник. Йоан, четвърта глава.
След това Елисей нахранва голямо множество от гладуващи. Отново четвърта глава на четвърта книга на Царете. Същото прави Исус в Йоан 6 глава. И в двата случая хлябът е ечемичен, а след нахранването остава още храна.
Елисей излекува военачалника на сирийската войска Нееман, като му заповяда да се потопи във водите на река Йордан. Четвърто царе, пета глава. Подобно на това Исус вдига на крака инвалид от 38 години при водите на капалната Витезда. Йоан, пета глава.
Елисей излекува слепотата на сирийците, шеста глава на четвърто царе, а Исус излекува незрящ по рождение, пета глава на Евангелието на Йоан.
Последното чудо на Исус е възкресението на Лазар. Йоан, 11 глава. Последното чудо на Елисей се случва след смъртта му. Когато в гроба му полагат мъртвец, той възкръсва при допира с тлените останки на пророка. Четвърта книга на Царете, 13 глава, 21 стих.
Скъпи приятели, виждате ли колко е интересно, когато погледнем на събитието в контекста на цялото писание, на цялата Библия и виждаме нови неща, за които не сме се замислили. Сега, разбрахте ли как Матей представя Исус като Моисей, а Йоан прогласява, че той е новия Елисей, един нов пророк. Марк, още в 12 стих на първата глава, който пише своето Евангелие за римляните, не забравя да обърне внимание, че Исус пребивава 40 дни в пустинята между диви зверове, където Сатана го изкушава. Защо мислите, че Марк споменава този факт? Вярващите в Рим са хвърлени на разярени животни в Колизеума. И така писателят казва на своите съвременици: Исус ви разбира, защото той е преживял нещо подобно.
В лицето на Исус се явява нов Моисей, нов Давид, нов водач за освобождение от Египет. Йоан, Матей и Лука желаят хората да свързват служението му с пресътворение. Но Исус повежда хората и към нов изход, който не е предназначен само за един народ или група хора. Този така наречен духовен поход представлява освобождение за всички, навсякъде и във всяка епоха. Неговото послание ще се проповядва по целия свят на всички народи. Исус казва, че когато бъде издигнат от земята, ще привлече всички при себе си. Евангелието на Йоан, 12 глава, 32 стих. Този текст не се отнася само за човечеството, защото смъртта на Исус е послание за цялата вселена. Тя представлява решение на космическия конфликт. Охватът на неговите действия наистина е глобален.
А, само си представете, скъпи приятели, че всичко започва с раждането на едно бебе, с едно дете.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, по време на своето земно служене Исус будил съвременниците си големи очаквания. Хората идват при Него, за да го слушат и да го следват, но изведнъж всичко приключва. Исус е заловен, осъден и разпънат на римски кръст като криминален престъпник. Към това Лука допълва впечатляваща илюстрация, когато в 24 глава на своето Евангелие разказва, че след смъртта на Божия син, двама негови ученици се прибират вкъщи, вървят от Ерусалим към Емаус, който е отдалечен на 11 км от столицата.
Представете си как се чувстват. Колко им е трудно да се върнат в родното си село с идеята, че са извършили съдбоносна грешка. Оставили са всичко, за да следват Исус, защото са имали огромни очаквания. Надявали са се, че ще стане нещо изключително, но уви, не се случва нищо подобно. Вместо това, Исус умира по унизителен начин.
По пътя към тях се присъединява непознат и се интересува от темата на разговора, който водят. Те го гледат очудено. Как може да не знае какво се е случило в Ерусалим? Въобще има ли някой, който да не е чул за това? Тогава започват да му обясняват. Ние си мислехме, че това е онзи, за когото са говорили пророците. Бяхме сигурни, че ще ни поведе към ново освобождение. Но беше осъден на смърт и го разпънаха. Вярно, някои жени твърдят, че е възкръснал от мъртвите, но едва ли. По това време свидетелството на жени няма правна сила. Просто женски приказки.
Представите ли си какво разочарование преживяват? Та нали той би трябвало да е онзи, който ще изкупи Израел? Разбираме защо в негово лице са виждали Давидов син. Нали е ликувал на обществени места, служил на всички, не се страхува от народните водачи, винаги имал отговор за техните копки и капани.
След като изслушва оплакванията, непознатият пътник им казва: «О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците». Никаква проява на съчувствие към тяхната мъка. Разбирам колко тежко е това за вас. Няма такова нещо. Напротив, Исус ги третира като безразсъдни хора. Толкова ли е трудно да вярвате на пророците? Обърнете внимание какъв е проблема според Исус. Не че разочарованите пътници са вярвали на пророците, а сега в Божия план има завой. Не, те просто не вярват на пророците. Не трябваше ли Христос да пострада и така да влезе в своята слава? И като почна от Моисей, от всички пророци им тълкуваше писаното за него във всичките писания. Учениците са сигурни, че Исусовата смърт слага черта на всичките им мечти. Исус обаче им показва, че това не е краят, а начало на нова надежда, следващият епизод от историята.
Още един детайл заслужава внимание. Как действа този, който има отговори на всички въпроси? не ги насърчава да питат за всичко, което ги интересува. Нито изисква автоматично да вярват на всяко нещо, което им казва. Във второто послание до Коринтяните, 11 глава 14 стих, четем, че, цитирам, сам Сатана се преправя на светъл ангел. Друг е този, който се е преправил. Исус би могъл да се присъедини към тях и да ги запита. Някакви въпроси? Какво не ви е ясно? Ще ви дам отговори, на които сте длъжни да вярвате. Как един обикновен човек да се ориентира в такава ситуация? Как да разбере на какво и още по-важно на кого да вярва? Исус ясно показва, че тяхната вяра трябва да се обляга на цялата история. Затова започва от Моисей.
Скъпи приятели, колко е важно всичко това. Ние не искаме да погледнем към рождествените събития, към онзи момент на идването на Исус в този свят, просто през прозорчето на страноприемницата, в която те са поместени при животните, а да видим цялата история, да видим нещата по-глобално. Наистина, минахме през целия му живот и последиците от неговото идване и неговата жертва за нас, за да можем да си дадем по-ясна сметка по какъв начин нашата съдба е свързана с всичко това. Аз лично бих дала всичко, за да мога да чуя онази проповед, която е изнесъл Исус. Наслушам как им тълкува всичко, като им казва, че неговата смърт не е напразна, че самите те са част от тази история. Да можех да знам на кои примери им обръща внимание. Вероятно им казва, че още в началото, в пророческите текстове на книгата Битие, разбираме колко реактивно злото нараства след появата на греха, колко бързо силата започва да се използва неправомерно и нашата цивилизация се потапя в жестокост. А как да се спре ескалацията на злото? Трябва ли против насилието да се използва сила? Историята на потопа ни показва, че проблемът с злото не може да се разреши по този начин. Дори в ковчега на Ной не всички са святи. Липсва им желание за взаимоотношения, изградени върху доверие. Бог показва единствения възможен път. Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми. Захария, 4 глава, 6 стих. И така, свободата на човешките същества трябва да се уважава. Затова е нужен тих и нежен глас, който докосва сърцето, съвестта и съзнанието, за да може всеки един свободно да каже на Бога своето да или не. Но да не забравяме, че в основата на спасителния план е събитието, което честваме днес. Раждането на Исус. Той е наречен Емануил, което значи Бог с нас. Приятели, Йоан Кръстител е прав, когато всичко е казано и направено. Бляскавата истина, че Исус е истинският избраник, е най-важната. Видях и свидетелствам, че това е Божият избраник. В края на нашата празнична среща днес, ето една история, която ни показва кое е най-важното в живота.
Професионалният експерт по скъпоценни камъни Рой Уетстайн посетил изложба на колекционери аматьори. Сбирката на един любител гилок от Айдахо привлякла вниманието му. На малката масичка сред ценните излъскани камъни седяла пластмасова купа, пълна с ефтини скални дубликати и остатъци. Надписът гласял: за продажба 15 долара на парче. Уайтстайн бръкнал в прашния съд и докоснал изпонатите. Един от тях, тъмновиолетов камък с форма на картоф, бил странен на пипане. Завъртайки го пред тренираните си очи, експертът попитал: искате 15 долара за това? Колекционерът грабнал камък и го разгледал отблизо. Не, отговорил накрая той. Замете го за 10 долара. Уайтстайн извадил една смачка на банкнота от 10 долара и си тръгнал с най-големия звезден сапфир на света, с 700 карата повече от предишния рекордьор. Това е така наречената черна звезда от Куинсленд, Австралия. Оценка 1 милион и 700 хиляди долара, намалена до 10 долара.
Скъпи приятели, същата опасност грози и нас. Да изтъкваме своята пластмасова купа с важни скъпоценности, докато през цялото време обесценяваме звездния сапфир на Вселената. Всичко останало няма стойност, пише Павел до Филипяните. Когато се сравни с безкрайната цена на познаването на Исус Христос, нашият Господ. Това беше всичко за днес. Честито Рождество Христово!